in Matteus 3. Ek gaan daarvan vers 13 af lees. Voordat ons dit lees, is daar toch twee ander dele wat ek vir julle wil lees, en dit gaan ek vir julle met 'n skuifie op die bord wys. Eerste, Lukas 3 vers 2 en 3. Johannes, kom ek lees eers, in daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Zacharia, in die woestyn gekom. En hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig. En luister nou, wat is die verkondiging wat hy gee? Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Hy praat dus met mense wat sonde doen, mense wat reeds in die volk van God is, maar wat sonde doen, en dan praat hy met almal van hulle, en hy sê, bekeer julle, en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. En dan, as ons aan Jesus Christus dink, hierdie baie belangrike tekst in Hebreërs 4 vers 15, Hy, dus Jesus, hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Jesus Christus het nie gesondig nie. Nie een enkele sonde aan hom, van heel klein af, reg deur sy lewe. Geen sonde, nie een gedagte, woord of daad. Kom ons laat lees Matteus 3 van vers 13 af. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen. Want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemelbolk het hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dis die woord van die Here. Dis natuurlik 'n besondere teks hier heel aan die einde, waar ons die drie enige God sien in werking, al drie persone. Dit maak dit regtig moeilik om hierdie eenheid te verstaan, daar is net een God. Maar hier openbaar hy hom op drie maniere. Die Vader wat praat, dit is my seun in wie ek welbehaag het. Die seun self wat gedoop is, en die Heilige Gees wat soos 'n duif op hom neerdaal. En baie keer wanneer ons na hierdie tekst kyk, hierdie gedeelte, dan is dit die fokuspunt, en dis reg so, hierdie is regtig iets besonders wat daar gebeur. Volgend echter wil ek stilstaan, vooral by vers 15. Hierdie hele gebeure dat Jesus kom om gedoop te word, en dat Johannes nie wil nie, maar dat Jesus sê nee. Om aan die wil van die Vader te doen, is dit toch nodig. Dit is gepas. Jesus was 'n mens, soos wat ek en jy 'n mens is. Na God se wonderwerk, om deur die Heilige Gees sonder 'n man lewe in Maria te verwek, het hy ook, seker naast hom by 9 maande, in Maria se baarmoeder ontwikkel, van 'n selletjie af, na 'n seentjie, na 'n babaatjie toe. En toe die tyd ryp was, is hy gebore, soos ek en jy gebore is. Hy het as 'n weerlose babietjie in die wêreld gekom. Hy wat van ewigheid af al die magtige God was, wat die heelal uit niks geskape het, wat die mens gemaak het, hy was self 'n hulpelose babietjie, pap, net soos ons. Sy aardse sondige ouers moes hom voed en hom skoon maak en hom beskerm, soos wat ons ouers met ons moes doen. Hy was maar nog baie klein, toe moes hulle vlug vir sy lewe, want die koning het soldate gestuur om hom dood te maak. 'N Kort rukkie gelede het daar duisende engele nog voor hom gekom om hom te verheerlik. En nou kan hy hom nie self beskerm nie. Hy was 'n mens, soos ek en jy. En tog was hy geheel en al anders as ons. Deur die eeue heen is daar voorspel dat hy sou kom. In die paradys al het die Here beloof hy kom. Male sonder tal het die Here profete gestuur om hierdie belofte weer duideliker te maak en om almal te herinner daaraan. Nog voor sy geboorte sing die priester Sagaria 'n loflied dat dit hy is. Voordat hy nog gebore is, sing hy al, hy sal kom om sy volk van hulle sondes te verlos. Hy sal soos die môre son opkom om vir ons 'n lig te wees vir ons lewenspad. Hy was so anders as ons. God self was sy pa. Hy was self nog steeds God. Maar hy het sy heerlikheid prysgegee en baie van sy goddelikheid vir hierdie tyd. Toe hy gebore is, so anders as ons, het mense nie in 'n telefoonoproep op 'n WhatsApp foto daarvan gehoor nie. Nee. 'N Engel het in die heerlikheid van God gekom en dit aangekondig. 'N Menigte engele het dit uitgebasyn oor die velde heen. 'N Ster het sy aankoms uitgewys. Wyse sterrekykers wat internasionale reis onderneem om hom te kom vereer, terwyl hy nog maar 'n babietjie is. Hy was so anders. Die Bybel leer ons niks oor sy kinderjare nie, behalwe dat hy geleerdes in die tempel met sy kennis en sy insig verbaas het toe hy maar 12 jaar oud was. Hy, die seun van eenvoudige arm ouers. Hy was 'n briljante tiener. Hy het geweet hy het nie verkeerd gedoen nie. En as sy ouers hom teregwys, dan ruk hy hom nie op nie. Stil en onderdanig aan sy eenvoudige ouers. Dis so anders as ons. Sy andersheid lê natuurlik in sy godheid. En dit word sigbaar in sy sondeloosheid. Hy is net soos ons, behalwe geen sonde gedoen. Nie 'n enkele verkeerde gedagte nie. Nie 'n woord uit sy plek nie, absoluut niks verkeerd gedoen nie. Iemand sê dit moes moeilik gewees het om sy boetie of sussie te wees. Altyd net die regte en die suiwer gedagtes. Totale gehoorsaamheid en eerbied aan God en aan sy ouers. Volmaakte liefde aan elkeen wat om hom is. Absoluut heilig, soos net God kan wees. Nou sê jy kon verwag dat hy hom nou nie eintlik sou wou meng met mense soos ons nie. Hy is tog so anders, beter, volmaak. En ons, die mense vir wie hy sy goddelikheid prysgee, ons is vrot tot in die wortel van ons wese. Ons is tot niks goeds in staat nie. Ons sondige aard is om God en ons naaste te haat. In sonde is ons gebore en ons sondige aard maak dat die sonde uit ons opborrel, soos giftige fonteine, sê die belydenis. En as jy dalk sou dink dat dit beter gaan met jou, of dat jy dalk selfs aanvaarbaar is, dan dink jy God lieg. Want dis wat hy vir ons leer. Daar is nie een wat regverdig is, nie een nie. Ook ek en jy, nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Dis vir sulke mense, soos ek en jy, wat Johannes oproep. Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Baie het geluister, hulle het na hom toe gestroom, Soveel so dat die priesters in Jerusalem bekommerd was en wou weet wie is Johannes. Hulle het erken en bely dat hulle net soos heidene en ongelowiges gelewe het, al is hulle deel van God se volk. Dat hulle verslaaf is in sonde. En dat hulle nie lewe soos wat God wil nie. Maar dat hulle dit erken en dit bely, daarvan afsien en bekeer en dat hulle vergifnis soek. En dan doop Johannes hulle. Hierdie doop is 'n simbool van hulle bekering en van die vergifnis wat hulle in God sal ontvang in sy Messias. Dis ook vir jou en vir my. Onthou jy dit wat Johannes skryf in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar as Jesus na Johannes toe kom, is hy so anders, hy is sonder sonde. Johannes roep op tot bekering en tot vergifnis. En dan kom Jesus by hom en hy is sondeloos. Jy kan seker verstaan hoekom Johannes hom nie wou doop nie. Hoekom Johannes, wat self 'n sondige mens is, eerder deur Jesus gedoop moet word. Jesus kan tog nie die teken ontvang wat simboliseer dat hy hom bekeer het nie. Van wat? Die simbool dat hy vergifnis sal ontvang nie. Van wat? Dit pas tog nie, dink Johannes. En tog sê Jesus dat dit gepas is dat hy gedoop moet word. Dat dit nodig is om aan die wil van God te voldoen. Hoekom is dit gepas? En hoekom is dit nodig? Weet jy, met Jesus se doop vereenselwig hy hom met sondige mense. Deur hom te laat doop, sê hy en wys hy dat hy is een van ons. Hy het niks om van te bekeer nie, hy het geen vergifnis nodig nie, maar hy sê, reken my by hulle wat dit nodig het. Maak met my, Here, soos wat u met sondige mense sal maak. Tel my by die sondaars. Dis die heel eerste ding wat hy doen in die openbaar van sy bediening hier op aarde. Is om baie duidelik te maak. Al het hy self nie sonde nie, wil hy homself nogtans nie een kant afsonder. Maar hy reken ons by ons wat die ewige dood verdien. Ons wat vrot is in ons sonde. Kyk maar deur die res van sy bediening. Met wie is dit wat hy omgegaan het? Met die elite? Nee. Met hulle wat gedink het hulle lewe soos die Here wil? Nee. Hy het juis omgegaan met hulle wat ver van God af was. Soveel so dat die kerkmense, die fariseers en die sadiseers, hom 'n vraat en 'n wynsuiper noem. Hy het hom geskaar by die sondaars. Nie omdat hy een is nie, maar omdat hy hulle is wat hy moet versoen met sy Vader. Dit is God se wil dat Jesus sondaars sal verlos. Deur hulle sondes, ons sondes, op hom te neem en dan die losprys daarvoor aan God te betaal. En om ons sondes op hom te neem, moet hy een van ons wees. En dis wat hy hier wys. Dis hoekom dit gepas is. Dis waar sy bediening begin. Onder die sondaars is hy die verlosser. Hy is nie net Immanuel omdat hy as 'n babietjie gebore word en mens geword het nie. Hy is ook Immanuel omdat hy in ons sondigheid homself kon vereenselwig het Met sy doop is hy nou deel van daardie mense wat moet bekeer en vergifnis nodig het. Hy is Immanuel met ons sondaars. In ons sondes, nie syne nie. Hy gee sy geldige aanspraak van 'n sondelose andersheid, gee hy prys om soos een van ons gerekend te word. En dan aan die kruis, dan neem hy al ons sonde vir sy rekening. Na sy oorwinning, sodat elkeen wat in hom glo en op hom vertrou, sy sondelose geregtigheid op ons rekening ontvang. Asof ons geen sonde gedoen het nie. Met sy offer en sy oorwinning doen hy juis wat Johannes gepreek het. Hy bewerk daardie vergifnis van sonde vir elkeen wat hom bekeer en wat tot God kom. Al was Jesus so totaal anders as ons, al is hy nie soos ons nie, is hy by ons en saam met ons. En sy doop is 'n getuienis daarvan. Maar dit roep ons op as sy disippels, as sy navolgers, om ook dit te wees. Na sy oorwinning en sy hemelvaart het hy sy Heilige Gees gestuur en is hy in ons. Is ons wat glo anders as hulle wat nie glo nie? Ek sou so hoop. Anders is daar toch groot fout. Nou wat doen ons met hierdie andersheid van ons? Handhof ons ons andersheid? Hou ons ons een kant? Weg van ander wat nie soos ons is nie. Hou ons een kant van mense van ander volke en ander tale en alle rasse. Hou ons een kant van mense wat nog in sonde lewe. Hou ons een kant, omdat ons gelowig anders is. Hou ons Jesus se boodskap van verlossing ook een kant, en verkondig ons dit so van 'n afstand af. Dit pas toch nie by Christus se navolgers, by sy disippels, by broers, sy broers in God se huisgesin. Dit is gepas dat ons Jesus se God by ons, sy Immanuel, vir die wêreld sal wees. Laat ons in verwondering met dankbaarheid en vreugde, ons vreugde vind daarin dat Jesus hom met onsself vereenselwig het. Al was hy goddelik anders, sondeloos. Maar laat ons dan, wat gelowig anders is as ander, Jesus se God by ons uitleef. En ons met ander vereenselwig waar hulle is en hulle nie een kant hou en onsself so ver van hulle afhou dat ons so van ver af 'n getuienis vir hom wil wees. Ons kan dit doen. Want deur sy gees is Jesus nog steeds vandag my en jou Immanuel. God by ons met sy gees in ons. Laat ons hier in vreugde vind, maar laat dit ook ons gedrag bepaal. Amen. Onse Vader, dit gaan ons begrip te bowe. Dat u wat in u self vol is en niks en niemand nodig het, dat u u seun stuur. En dat selfs in die oomblik wanneer hierdie beproeving vir hom groot is en vir hom angstigheid bring, dat u hom nie daarvan kwytskel nie. Dat u hom versterk. Maar dat u hom behou by sy roeping. Seun van God, dat U die hemelse heerlikheid prys gegee het. Terwille van ons, terwille van U eer, is vir ons verbuistering. Ag Here, help ons om die volheid hiervan te kan verstaan en te kan belewe, dat ons in verwondering voor U sal staan. En dat U nie net gekom en van ver af met ons gewerk het nie, maar dat U onder ons was en dat U deel was van ons. Al het U nie sonde gehad het nie, dat U met ons vereenselwig. Ons wat rebelleer en teenstaan en selfs al nadat ons geglo het, nog steeds met die sonde stoei en sak. Dankie Here vir U volharding. Vir die prys wat U betaal het. Sodat ons vergewe mag word, want U het reeds die skuld betaal. Help ons deur U Gees wat in ons is, o Gees van God, dat U ons sal lei om te lewe in hierdie vreugde. Maak ons vry van die sonde wat ons nog so vashou. Laat ons in U krag al meer en meer daarteen sal opstaan en uiteindelik sal oorwin. Help ons juis in ons lewe met ander. Dat ons met hulle sal vereenselwig wat U so bitter nodig het, Here. Bewaar ons wanneer ons daar dit doen, dat ons nie in hulle sonde sal val nie. Beskerm ons teen ons eie sondige aard en teen die wêreld en die duiwelse aanslag. Maar help ons, Here, om ons nie eenkant te hou nie, want U het nie. Help ons om U te verteenwoordig en U Immanuel vir ons, vir hulle te wees, vir hulle te wys, dat hulle U sal leer ken. Help ons om in hierdie dag die vreugde te ervaar. Maar laat dit met ons wees elke dag van ons lewe. In Jesus Christus naam vra ons dit. Ons vra dit in die krag van die Gees wat by ons is en in ons is. Amen.